në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kroacia gjen rreth 5 herë më shumë alumin në ujrat e Danubit pas rrjedhjes toksike në pjesën hungareze të lumit. Hillary Clinton kërkon nga Britania dhe vendet e NATO-s të mos ulin buxhetin e mbrojtjes pasi rrezikohet alianca. Nga zhvillimet e brendshme do të ndiqni. FSK-ja është shumë pranë përmbushjes së objektivit për 10% anëtar nga pakicat etnike. Rreth 36.000 familje në Kosovë marrin ndihmë sociale rreth 50 cent në ditë për person. Me këto dhe të tjera informacione, megjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Bruxelles, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shprehur shqetësimin e saj rreth planeve britanike për të shkurtuar buxhetin e mbrojtjes. Ruajtja e NATO-s, një nga aliancat më të suksesshme në historinë e botës, kërkon nga 28 vendet anëtare, siç është dhe Britania, që të përcaktojnë kontribute të përshtatshme për mbrojtjen, tha Clinton duke folur për BBC-n. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe ka kërkuar shkurtim të buxhetit të mbrojtjes për periudhën 2011-2015 deri në 10%. Washington, sot është afati i fundit kohor për administratën Obama për të akuzuar zyrtarisht Kinën si manipulatore të monedhës për të përfituar padrejtësisht në tregti ndërkombëtare. Analistët thonë se Obama përballet me presion të shtuar nga Kongresi për të ndëshkuar Kinën lidhur me politikat monetare. Sipas disa ligjvënësve amerikan, politikat kineze i kushtojnë Shteteve të Bashkuara me humbjen e shumë vendeve të punës. Nga ana tjetër, një zëdhënës i Ministrisë së Tregtisë në Pekin tha se vlera e juanit nuk duhet të përdoret si justifikim për problemet e ekonomisë amerikane. Pekin, mbi 100 aktivistë kinezë përmes një letre të hapur kanë kërkuar lirimin nga burgu të Liu Xiaobos, fituesi i çmimit Nobel për paqe për vitin 2010. Aktivistët kërkojnë nga qeveria kineze të reagojë arsyeshëm dhe me realizëm ndaj vendimit për dhënien e çmimit Nobel një aktivisti kinez. Kina ka reaguar me zemërim ndaj çmimit, madje ka anuluar dhe disa takime me zyrtar norvegjez. Pas publikimit të çmimit Nobel, një grupi të vjetërve në Partinë Komuniste Kineze kanë bërë thirrje publike për më shumë liri fjalë në Kinë. Zagreb, Kroacia ka gjetur nivele më të lartë të aluminis se zakonisht në ujrat e lumit Danub pas rrjedhjes së lumit toksik nga një uzinë në Hungari javën e kaluar. Burime zyrtare kroate thanë se niveli i aluminit në ujrat e Danubit në fillim të kësaj jave ishte së paku 4.5 herë më i lartë nga niveli normal. Të njëjtat burime thanë se ky nivel alumini nuk paraqet rrezik për shëndetin. Mosk, presidenti Venezuelës Hugo Chavez takohet gjatë ditës në Mosk me presidentin Rus Medvedev dhe kryeministrin Putin. Chavez pritet të nënshkruaj me Rusin një numër marrëveshjesh në fushën e energjisë bërthamore, natë të mbrojtjes dhe në sistemin bankar. Gjatë 3 viteve të fundit, Chavez i ka vlerë nga Rusia së paku 5 miliard dollar armatim. Moska nga ana e saj pushoi të eksportojë në Venezuelë ekspertizën në fushën e energjisë bërthamore. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Si zakonisht informacionet kryesore të gazetave të sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zanel, së pari do të ndalesha tek miratimi i dieshëm nga kuvendi i strategjisë për privatizimin e Post Telekomit Kosovës. Duket se kanë gjallur debate ky miratim. Si e trajtojnë gazetat e ditës këtë votim?
Po, Liriana, e përditshme e koha ditore ka vënë pasje mënyra që u votua dhe miratua strategjia për privatizimin e PTK-s është edhe një tregues se edhe ajo pak demokraci që ka mbetur në Kosovë tash tutje gjendet në kom dhe nuk shihet nëse do të mbijetoj. Gazeta thekson se nuk është hera e parë që shkelen parimet dhe procedurat demokratike për t'i hapë rrugë projekteve të imponuara apo që hasin në rezistencë nga jashtë, por rasti i PTK-s tregon një degradim edhe më të madh në injorimin që pushtetarët e Kosovës i bëjnë të drejtjes së qytetarëve dhe përfaqësuesve të vetë të zgjedhur që ta thonë fjalën e vetë dhe të vendosin për vete. Koeditora thekson se derisa kundërshtarët e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës publikisht janë etiketuar si komunist me mentalitet nga e kaluara, ndërsa të njëjtin kreu i qeverisë madje i paralajmëroi se do të identifikohen si tradhtarë që janë renditur në krah të Serbisë se kundërshtojnë shitjen e PTK-s, mënyra si është organizuar votimi me qëllim të qartë që t'i zënë këmbë të gabuar deputetët kundërshtar të strategjisë është shenja më e qartë se dorëzat tashmë janë hequr, ndërsa, si shënvizon gazeta, demokracia ka mbetur vetëm fjalë që përdoret për të mbushur hapësirat në fjalimet demagogjike nga foltorja parlamentare. Liriana?
Zënel do të ndryshoja teme, do të kaloja tek një tjetër ngjarje që ka qenë qendër të opinionit gjatë kësaj jave tek vizita e sekretares amerikane të shtetit Clinton në Kosovë. Ajo dje është takuar në Bruxelles me homologën e saj evropiane ku sërish është diskutuar Kosova. A vazhdon të jetë kjo temë në qendër të shtypit të ditës?
Po, Liriana, pra kjo është njëra prej temave që vazhdon të mbizotrojë në titujt kryesor të përditshmeve në Prishtinë, me theksë veçantë në porositë e zonjës Clinton për zyrtarët e Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri ka vënë në pahë deklarimet e sekretares amerikane të shtetit në një takim me të rinjët, me shast ajo u kërkoi institucioneve të Kosovës që ta luftojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin nëse duan që investitorët amerikanë të vinë në Kosovë. Kjo sipas zërit tregoi për pasqyrën që ka Kosova karshi diplomacisë amerikane. Gazeta vlerëson se porosia e zonjës Clinton ishte drejtuar direkt kryeministrit Thaçi, prej nga dhe duhet të nisë lufta kundër korrupsionit. E përditshmja zëri ka vënë pas se kosovarët duhet ta dinë vet, pa u apërkujtuar askush se me korrupsion nuk mund të ketë përparime në proceset integruese drejt strukturave euroatlantike. Liriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenel, çdo të veçosh me interes nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Kosova sot, Liriana, shkoqisim çështjen e transparencës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës lidhur me listën e kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror komunal. Gazeta ka vënë re se lista e kandidatëve që kanë konkurruar për gjyqtar dhe prokuror vazhdon të jetë mbyllur për opinion, duke bërë kështu shkelje flagrante të procedurës që parashih ligje sipas të cilit procesi i emërimit gjyqtarëve dhe prokurorëve ndër të tjera duhet të karakterizohet nga transparenca.
Zënelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Ndonë se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës u kanë bërë thirrje, serbëve që të mos marrin pjesë në forcën e sigurisë, numri i tyre gjithnjë është në rritje, thonë drejtuesit e FSK-s. Sipas tyre, deri tash përqindja ka rritur në 8.3. Nga ana tjetër, serbët e Veriut nuk e shohin të nevojshme formimin e FSK-s dhe i mohojnë deklaratat për përfshirjen e serbëve në këtë mekanizëm. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
14 pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës i takojnë komunitetit serb, ndonse Beogradi zyrtar dhe serbët lokal kundërshtojnë inkuadrimin e tyre në këtë mekanizëm. Zyrtarët e Ministrisë së FSK-s shprehen të kënaqur me pjesëmarrjen e pakisave, e cila ka arritur nivelin 8.3%. Ministri Femi Mujota e vlerëson lart përqindjen e deritashme, e cila sipas tij është në përputhje me përbërjen e etnive në vend.
Ka shumë rëndësi që komunitetet pakicë konkurrojnë më të madhe që të jenë pjesëtar të forcës së sigurisë Kosovës. Ne jemi të kënaqur deri tash që kemi arritur një përqindje që është në përputhje të plot me përbërjen e etnive në Kosovë. 8.3% komunitete pakicë sot janë në përbërje të forcës sigurisë Kosovës.
Ministri Mujota thekson nevojën e përfshirjes së komuniteteve dhe të gjinisë femërore edhe në të ardhmen si pjesë e përmbushjes së standardeve të vëna nga Aleanca Veriatlantike.
Ne presim që të ta ruajmë deri në fund të kapacitetet plota, sepse kemi edhe një gjeneratë të re në vitin e ardhshëm që duhet konkurrojë dhe duhet marrë pozitat e veta në forcën e sigurisë. Dhe kështu mendojmë se përfshirja e minoritetit, përfshirja gjinisë femërore e tregon edhe një përkushtim toni për të arritur një standard tjetër të NATO-s.
Por përfaqësuesit e serbëve në veri hedhin poshtë shifrat e dala nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Marko Jakshish thot se FSK-ja nuk përmban pjesëtar serb. Mendoj se serbët janë vetëm në listën e pagave dhe nuk ka përfshirje të tyre në kuptimin praktik, pra ata nuk gjenden atje. Një gjë e tillë shfrytëzohet për të treguar se Kosova është vend demokratik dhe ka serb në forcën e sigurisë. Në fakt shtrohet pyetja se çfarë duhet Kosovës FSK-ja, marr parasysh që me marrveshjen e Kumanovës duhet çarmatosen të gjitha njësitë në Kosovë. Andaj është iluzion formimi i këtyre forcave, e sidomos pjesëmarrja e serbëve në to, tha Jakshiç. Ligji për forcën e sigurisë së Kosovës parashet që 10% të pjesëtarëve të saj të jenë nga pakicat. Ekspertin Nuredin Bishi e quan inkurajuese pjesëmarrjen e drejtashme të komuniteteve, por sipas tij presionet që vijnë nga çarshet e caktuara të Serbisë bëjnë që shumë serb të hezitojnë të jenë pjesë institucioneve kosovare.
Pengesa që vijnë nga politika aktuale të qeverisë serbisë i dekurajon ata që të inkuadrohen në strukturat e forcës sigurisë Kosovës. Ka gjitha që ajo kvota e pritur e participimit minoritetit në këtë strukturë që do të jetë e kënaqshme.
Sidoqë që të jetë, zyrtarët e lartë e NATO-s i kanë vlerësuar lartë arriturat e deritashme të FSK-s drejt operacionalizimit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet sociale. Në muajin shtator, krahasuar me fillimin e vitit 2010, 110 familje kosovare janë shtuar listës atyre që marrin ndihmë sociale nga shteti. Qeveria ka një buxhet prej 28 milionë eurosh për ndihmat sociale, çfarë bie 50 cent në ditë për person. Për më shumë le të ndjekim Mariana Kasapollin nga Prishtina.
Kërkesat për familjet që jetojnë me asistencë sociale janë çdo ditë në rritje, thon zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Fehmi Ibrahimi nga kjo ministri thotë se këto familje marrin mesatarisht nga 66 euro në muaj.
Bazuar në dhënat e Departamentit Mirëqenies Sociale, gjithsesi Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, në muajin janar 2010 në nivel Kosove, janë 35.830 familje që shfrytëzojnë skemën e ndihmës sociale. Ndërsa në shtator, 35.940 familje varieran, për çdo muaj nuk është numri i njëjtë i shfrytëzuesve të ndihmave sociale. Po, kërkesat vazhdojnë nonstop. Të gjithë familjet që marrin ndihmë sociale, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes, ndryshon edhe niveli i pagesë.
Ibrahimi thotë se për një anëtar të familjes që shfrytëzojnë asistencën sociale, i bie të marr 15 euro në muaj, nëse llogaritet për një vetë sipas Ibrahimit, kjo shumë që Ministria e Punës ndan për skamnorët është 50 cent në ditë për person.
Duke ditur se mundësitë buxhetore janë të limituara, për këtë vit, do thotë për vitin kalendarik 2010, buxheti për ndihmë sociale është 28 milion.
Familja Berisha jeton me asistencë sociale, ata janë 7 antarë të familjes dhe marrin nga 80 euro në muaj. Asnjëri nga antarët e familjes nuk punon. Zonja Nafie Berisha e zonja e shtëpisë shpjegon.
Kusht mundet na ndihmon ka pak. Djali madhi ka 16 vjet, kish shumë me punu, po nuk po ka punë. E burrin e kam të smut. Fëmit tjerë janë të vegjël. Me këto të holla që morëm, nuk mund të mbulojmë as gjërat elementare për një jetë normale.
Ndërkaq Isa Tahiri, ekspert i ekonomisë, thotë se ka shumë faktorë të cilët ndikojnë në rritjen e numrit të familjeve të varfra në Kosovë. Një ndër to është edhe ngritja e standardit në nivel evropian, por edhe në Kosovë, pastaj ngritja e inflacionit e po ashtu ngritja e papunësisë.
Mesatarja e moshës të generatës kosovarëve është 18-24 vite, 1.51%. Këtë njësa këtë është pala jo një moshë të cila kërkon punë. Nuk po funksionojnë asi si duhet punësimi i generatëve të reja.
Si do qoftë, Kosova si pas hulumtimeve të bëra së fundi, ka rezultatin më të dobë të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Si pasoj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kroacia gjen në rreth 5 herë më shumë alumin në ujrat e Danubit pas rrjedhjes toksike në pjesën hungareze të lumit. Hillary Clinton kërkon nga Britania dhe vendet e NATO-s të mos ulin buxhetin e mbrojtjes pasi rrezikohet aleanca. Forca e sigurisë së Kosovës është shumë pranë përmbushjes së objektivit për 10% anëtar nga paketat etnike. Rreth 36.000 familje në Kosovë marrin ndihmë sociale, rreth 50 cent në ditë për person. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Iliriana Bajo, miru të gjofshim.